galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado maarso ay tahay shan aan iraahday afar sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo. Waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o ed idin daadihinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o edna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka oo maanta ku saabsan khudbadda State of the Union oo uu caawa jeedin doono madaxweynaha maraykanka Donald Trump.
marka ta ugu horeysa badanaa in waxay dhacdaa in dhammaadka bisha labaad ama mararka qaar in bilowga bisha saddexaad, laakiin sida caadiyan waxaa loo qabtaa bisha koowaad. muhiimadda laga leeyahayna waxa weeye inuu madaxweynuhu soo bandhigo waxyaabahay u qabsoomay iyo waxyaabaha u hiigsanaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda barakacayaasha ee duleedka Muqdisho oo xilligan oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. sida ay tahay aad maqli doontaan
bilsoona la gaaray oo bil barakeysan ee waxaan islahayna ma leh, waxaan codsan laheen sida uu dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helnaa.
waa nagu soo barakaceen dadkii degaanka nahay, way noo yimaadeen, annagu wax kale uma awoodno. waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay boosasku dhisan lahaayeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo idin akhriya isla aniga. ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacantay rasaas ee ciidamada booliiska Kenya iyo dad mudaaharaad dhigayay ay ku rideen xerada Kakuma ee gobolka waqooyi bari ee duleedka Kenya. kumanaan dad qaxooti ah oo ku jira xeradan ayaa waxa ay ku nool yihiin ayagoo kasoo cararay halkaasi colaado iyo barakac ka jira dalalkii ay ka yimaadeen ee koonfurta Suudaan, Ethiopia, Burundi iyo Congo. waxaana maalintii Isniinta ahayd shalay ka dhacay halkaasi mudaaharaadyo ay dhigayeen ayagoo cuntada ka cabanaya sababo la xiriira dhaqaalaha oo sii yaraanaya, xaaladdu sii adag. hay-adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda cuntada adduunka magaceeda loo soo gaabiyo iyadoo WF P ayaa waxa ay qaybinta cuntada ee xerada qaxootiga ay sheegtay in bishii December ay lasoo dhaafay raashinkaasi la siiyey xerada qaxootiga waxa uuna ahaa 45% iyadoo hoos loo dhimay cuntadii loogu talagalay dadkaasi saboolka inay helaan oo markaasi ay ku noolaadaan. waxaa hay-adda WF P ay sidoo kaleeto sannado badan ka digtay in ay soo wajahayso xaalado cunto yari oo hoos u dhigi karta markaasi xaaladii nolosha dadkaasi badidood barakacayaasha ahaa oo deegaankaasi muddada dheer ku tiirsanaa dhaqaalena aanan haysan. waxaa Isniintii ay sheegtay xaaladda in ay xeradaasi xirayso islamarkaasina xafiiskeeda ay ku lahayd koonfur bari Afrika ay haatan soo gebagabeynayso sababo la xiriira dhimista dhaqaalaha dibadda ee madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump oo saameynaysa guud ahaanba gargaaradii hay-addaasi ay siin jirtay dadka. dabdamiska ayaa talaadada maanta taa waxa ay la dagaalamayaan dabkii ugu xumaayay abid ka dhacay Jaabaan muddo nus qarni ah, kaasi oo galaaftay dhimashada hal qof iyo sidoo kaleeto in la daadgureeyo keenay in ka badan 4,000 oo dad ah oo deegaankaasi ku noolaa. qiiq ayaa hawada isku sii shareerayay dhulka keynta ah ee ku yaalla waqooyiga magaalada Ofunato ee sida laga soo duubay muuqaalada hawada lagu baahiyey ee telefishinada, kuwaas oo muujinaya 5 maalmood oo xiriir ah kadib in dabka uu sii fidayo bilowday markii horeto. dabkan ayaa sidoo kaleeto waxaa uga sii daray kuleelka xagaaga ee daran ee ka jira Jaabaan sanadkan, iyadoo sidoo kaleeto isbeddelka cimiladuna uu sare u qaaday saameynta dabka iyo isbeddelka waqtigan haatan jira ee xagga cimiladaba. subaxnimadii talaadada maanta taa dabku waxa uu qabsaday ku dhowaad 2,600 oo hektar. wakaaladaha wararka ayaa waxa u sheegay wakaaladda maaraynta dabka iyo masiibooyinka ee dalkaasi waxa ayna sheegtay inay tahay dhulka qiyaas ahaan dabkaasi uu saameynta ku yeeshay 7 goor mid ka weyn ballaca marka la fiiriyo dhulka ay ku fadhido beerta weyn ee magaalada New York. taasi waxa ay ka dhigan tahay ayaa la yiri in dabkii ugu weynaa ee Jaabaan uu ka dhacay uu yahay dabkan tan iyo sanadkii 1975 markaasi oo 2700 hektar oo gubasho ah dab ah la sheegay markaasi uu saameeyay waqooyiga jasiiradda ku taala ee Hokkaido waxana dawladdu waqtigan ay bilowday samata bixinta dadkaas ee ka soo daad gureeyayso goobaha dabka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa hakad waxa uu galiyay kaalmadii uu siin jiray Ukraine sida uu ku dhawaaqay aqalka cadde dalka Mareykanka looga arimiyay xalay oo sinin ahayd warkaasi ayaa lagu sheegay kadib markii madaxweynaha uu cadeeyay in nabada xoog la saari doono sida uu yiri sarkaal ka tirsan maamulka Trump oo la hadlay VOA da xagga emailka sarkaalkaasi oo aan magaciisa la shaacinin ayaa sheegay in maamulka Trump uu hakiyay gargaaradii hubka Ukraine si markaasi si dib u eegis loogu sameeyo kaalmada Mareykanka uu siiyay ee militariga si loo hubiyo ayaa uu yiri in tani ay gacan ka geysan karto xal u helidda mushkiladda ka taagan dalkaasi madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay isniintii shalayta in dalkiisa uu u baahan yahay nabad dhab ah sidoo kale tan damaanad qaad amaano oo lagu xaqiijinayo in Ruushka uusan mar dambe qatar iyo qalqal gelinaynin nabadda iyo mustaqbalka Ukraine afayeen u hadlay Kremlinka looga arimiyay dalka Ruushka lana yiraahdo Dmitry Peskov ayaa waxa uu sheegay wariyaha maanta oo talaada in Mareykanku hakinta uu hakiyay kaalmadii uu ugu talagalay Ukraine ee xagga militariga ay tahay waxa ugu fiican ee lagu kordhin karo in la helo nabad waarta oo ka dhacda halkaasii waxa kale to uu xusay in tani ay Ukraine ku cadaadin doonto sidoo kale to in ay nabada qaataan warkii dunidana waa naga inta galabona aksan idilkiin badhigaysiyal waxa dhigaysanaysan idaacadeena galabnimay laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii shalay dib u soo cusboonaysiiyay xayiraadii uu horay u saaray kooxda argagixisada ee Al-Shabaab markaasii golaha dhamaan xubnaha golaha amaanka ayaa aqlabiyad buuxda ku ansixiyay qaraarkaasi isniintii uu tursigiisu yahay 2776 kaas oo kordhinaya muddada xayiraada kala duwan ee saarneed Al-Shabaab warbixintan waxaa soo koobay Nuur Xasan Nuur
qaraarkan ayaa u fasaxay dawladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay inay ka hortagaan oo ay qabtaan maraakiibta Soomaaliya u daabula ama ka daabula agabyada la mamnuucay oo ay ku jiraan hubka sharci darrada ah ee la geeyay Soomaaliya iyo dhuxusha laga dhoofiyo xeebaha dalka cunaqabateynta ayaa socon doonta ilaa 13ka bisha December ee sanadkan 2025 qaraarka ayaa sidoo kale dib u cusboonaysiiyey shaqada guddi khubara ah oo haga korna kala socda nidaamka cunaqabateynta ee la saaray Al-Shabaab. Guddiga ayaa muddada loogu kordhiyey ilaa 13ka bisha Janaayo ee sanadka dambe ee 2026. Warmurtiyeedka ka soo baxay 15ka xubnood ee golaha ammaanka ayaa loogu baaqay dhammaan dowladaha inay ka hortagaan Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee ku howlan wiiqidda nabadda iyo amniga Soomaaliya iyo guud ahaan mandiqadda. Dowladaha ayaa lagu booriyay in aysan ogolaan in kooxahaasi argagixisada ay helaan hubka iyo rasaasta isla markaana ay qaadaan tallaabooyin lagama maarmaan ah oo ka hor istaagaya in saanado militari oo sharci darro ah la geeyo Soomaaliya. Golaha ammaanka ayaa go'aamiyay in xayiraadahaasi aanan lagu dabaqin hubka ama saanadaha loo daabulo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ciidanka militariga Soomaaliya, sirdoonka qaranka, ciidanka booliska Soomaaliya iyo ciidamada badda. Codaynta qaraarka kadib ayaa waxaa xarunta golaha ammaanka ka hadlay dhowr ka mid ah 15ka xubin ee golaha. Danjiraha Gayaan u fadhida qaramada midoobay oo ku hadashay codka dalkeeda iyo 3 dowladood ee hadda golaha ammaanka ku matala qaarada Afrika ee kala ah Soomaaliya, Aljeeriya iyo Sierra Leone ayaa sheegtay in ay taageersan yihiin go'aanka golaha isla markaana ay muhiimad gaar ah siinayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab balse nidaamkan la waafajiyaa dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxaha argagixisada. Xubnaha ugu tunka weyn dowladaha galbeedka ee golaha ammaanka ayaa qaraarkii shalay ee golaha ammaanka u muujiyay taageero xoogan. Ergeyga joogtada ah ee dowladda UK u qaabilsan qaramada midoobay Danjira Barbara ayaa sheegtay in sida wadajirka ah ee loo meelmariyay qaraarka tirsigiisu yahay 2776 uu muujinayo sida goluhu uu ugu midaysan yahay taageerida dadaalada dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxay ku nuxnuxsatay in qaraarku uu sii hayo xirmo adag oo cunaqabateyn ah oo loogu talagalay in lagu wiiqo Al-Shabaab lagu carqaladeeyo dhaqaalaheeda, in Soomaaliya laga taageero sidii ay u noqon lahayd awood taagan, iyo in la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah ee arrintani. Kusimaha wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay John Kelly oo isna ka hadlay arrintan ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada iyo taageeridda xasiloonida gobolka. John Kelly ayaa sheegay in ay muhiim tahay wax ka qabashada marinada badda cas ee ay kooxaha Al-Shabaab iyo Xuutiyiinta Yemen sida sharci darrada ah wax isugu gudbiyaan. Wuxuu sheegay shabakadaha wax taxriibiya inay fududeeyaan hubka sharci darrada ah, canaasirta argagixisada iyo lacagaha ay kooxaha argagixisada gobolka isweydaartaan. Arrintaasi ayuu ku tilmaamay khatar weyn oo halis ku ah xasiloonida gobolka. Golaha ammaanka ayaa cunaqabateyn tan la mid ah saaray Al-Shabaab 10 bishii Diseembar ee sanadkii 2023, halka uu qaaday cunaqabateyntii muddada dheer saarnayd dowladda Soomaaliya.
Nuur Xasan Nuur ayaana la socodsiinaya warbixintaasi qaramada midoobay ee soo saartay halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Midowga Yurub ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe 5 qaybood ka kooban oo loogu talagalay in la isugu geeyo ilaa iyo 800 oo bilyan oo euro oo lagu xoojinayo difaaca Yurub xilli Mareykanku uu u muuqdo in uu dib uga guranayo taageeradiisii muddada fog ee Ukraine iyo guud ahaanba xulufadiisa Yurub. Warbixintan waxaa qortay AFB, waxaa haya Axmed Cali Sheekh.
Madaxweynaha guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa talaadada maanta ah soo bandhigtay qorshe 5 qaybood ka kooban oo loogu talagalay in lagu abaabulo ilaa 800 oo bilyan oo yuuro si loo xoojiyo difaaca Yurub iyo in si degdeg ah taageero militari loogu fidiyo Ukraine kadib markii Mareykanka uu hakiyay kaalmadii uu siin jiray Kiev. Waqti cusub ayaa ina sugaya, ayay ku sheegtay warqad ee u dirtay hogaamiyaasha midowga Yurub 2 maalmood ka hor shir madaxeed la filayo in lagu adkeeyo dadaalada wadajirka ah ee lagu taageeraya Ukraine iyo sugidda amniga Yurub ee mustaqbalka fog. Yurub waxa ay wajahaysaa khatar muuqata oo degdeg ah, mid aan la arag xilliga dadkeena qaangaarka ah, ayay qortay iyada oo soo bandhigtay tallaabooyin lagu maalgelinayo kor u qaadista awoodda difaaca Yurub. Rearm Yurub ama dib u hubee Yurub waxa ay awood u yeelan doontaa in ay isku geyso ilaa 800 oo bilyan oo euro si loo dhiso Yurub ammaan ah oo adkaysi leh, ayay ku tiri shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Brussels, halkaasi oo faahfaahin ay ka bixisay qorshaha ay soo jeedisay. Qorshaha qaybtiisa koowaad waxa uu soo jeedinayaa in midowga Yurub uu si ku meel gaar ah u hakiyo xeerarka miisaaniyadda ee adag si dowladaha xubnaha ka ah ay u kordhiyaan kharashaadka difaacooda. Tani waxa ay u ogolaaneysaa dowladaha xubnaha ka ah in ay si weyn u kordhiyaan miisaaniyadooda difaaca iyagoo aan la marsiin nidaamka ciqaabta miisaaniyadeed ee xad-dhaafka ah, ayay tiri von der Leyen, iyada oo tixraacaysa xeerarka qasbaya dowladaha in ay xakameeyaan miisaaniyadooda haddii ay jibiyaan heerka loo ogol yahay ee kharashaadka. Soo jeedinta labaad waa in la hirgeliyo qaab cusub oo maalgelin ah, kaasi oo siin doona 150 bilyan oo euro oo deyma ah dowladaha xubnaha ka ah ururka si ay u maalgeliyaan dhismaha awooddooda difaaca. Tani waxa ay asal ahaan ku saabsan tahay sidii si wanaagsan loo kharash gelin lahaa oo si wadajir ah loo maalgelin lahaa, ayay tiri. Waxa aynu ka hadlaynaa mashaariic difaac oo guud ahaan Yurub ka shaqeynaya, tusaale ahaan nidaamyada difaaca cirka iyo gantaalada, madaafiicda gantaalada, rasaasta, diyaaradaha droniska iyo nidaamka kahortaga droniska, ayay ku tiri qoraalkeeda. Qalabkan waxa ay dowladaha xubnaha ka ah ku xoojinayaan taageerada ay siiyaan Ukraine, taasi oo macnaheedu yahay in gargaar militari oo degdeg ah la gaarsiin doono Kiev, ayay sii raacisay. Qaybta saddexaad ee qorshahan waxa ay diiradda saari doontaa in miisaaniyadda hadda jirta ee midowga Yurub loo adeegsado maalgelinta difaaca. Tani waxa ay dowladaha xubnaha ka u ogolaaneysaa inay u adeegsan karaan sanduuqyada loogu talagalay horumarinta gobollada saboolka ee Yurub loona weeciyo dhinaca difaaca. Arrinta afraad waxa ay khuseysaa Bankiga Maalgelinta Yurub oo dalalka midowga Yurub doonayaan in laga saaro xayiraadaha deynta ay saaraan shirkadaha difaaca. Taasi waxa ay u sahli doontaa warshadaha difaaca inay helaan maalgelin ballaaran si loo dardageliyo wax soo saarkooda. qaybta ugu dambeysa ee qorshahan ee shanaad ayaa waxa uu xoog saaraya in la dhiso isbahaysi keen iyo maalgelin ah oo u sahli kara shirkadaha difaaca inay si fudud u helaan maalgelin si ay u horumariyaan wax soo saarkooda. Tallaabooyinka midowda Yurub ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhawaan si toos ula xiriiray Ruushka si uu xal uga gaaro dagaalka Ukraine, taasi oo mugdi gelisay mustaqbalka Kiev, isla markaana Yurub gelisay xaalad walaac leh. Shir madaxeedka Brussels ee dhacaya Khamiista, kaasi oo daba socda wadahadalo degdeg ah oo dhammaadkii isbuucii hore lagu yeeshay Britain oo ay sidoo kale ka qayb galeen dalal badan oo Yurub ah, ayaa imaanaya xilli Yurub ay wajahayso suurtagalnimada ah in Mareykanka uu dib uga gurto taageeradiisa muddada fog ee Ukraine iyo guud ahaan xulafadiisa Yurub. Waxaan ku jirnaa waqti taariikhi ah oo aad khatar u ah, ayay tiri von der Leyen. Waa xilliga Yurub ay doorkeeda qaadan lahayd, waxaana diyaar u nahay in aan qaadno tallaabooyinka laga maarmaanka ah, ayay ku soo gabagabaysay.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AFP oo uu soo koobayay Axmed Cali Sheekh ayay taasi ahayd. Qoysas barakac ah oo ku nool xeryo ku yaala degmada Dayniile ee Muqdisho ayaa ka walaacsan xaalad cunto yari iyo dac markaasi dayacnaan haysato xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Walaac dhanka nolosha ah ayay muujinayaan qoysas barakacyaal ah oo deggan xeryo ku yaala degmada Dayniile xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Qoysaskan oo meelo kala duwan ka soo hayaamay ayaa sheegaya inay adag tahay xaaladooda nololeed, isla markaana ayan gacanta ku haynin xitaa raashin ay ku afuraan, taas oo walwal ku kordhisay. Maryan Qaasim waxa ay ka mid tahay barakacyaasha cabanaya.
Bilsoona la gaaray oo bil barakeysan waxaan islahayna ma leh, waxaa codsan lahayn sida uu dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helna. Marka hay-adaha waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan dad Islaam oo Muslimaa nahay, qof 12 soognaayo maanta waxa ku afur aan haysanin, dhibaato weyn waa dad Islaamaa nahay, soogna rasaq dartiisa uma dhaafi karno. Rasaq dartiisa soonkii bisha sashas bil oo na laga rabo ma u dhaafi karno. Waxaan rabnaa soonkiina waxa ku afuri laheen ilmaha yaryarka iyo xaamilooyinka iyo waayeelahani hooy aan kula xaroono.
Barakacyaasha ka hadlay walaaca ballaaran ee bisha Ramadaan hareeyay noloshooda waxaa qayb ka ah Xabiiba Cumar.
Daafeeda kusoo barkacani gaajo baahi soo magna naaska ee lahaay wal oo une waxa samidaana male biila-aan haddan inta oo magna soonki wal afuraa male iyaalkii une iskor hoogna wal oo un meel wal unsheenaana male ragii unen qowal isu meel ku sheenaa male unigii meeli un ku koyne ilaa hadda wal un hayn an lahayne. Afti hoosiya roogno iin wal ii gacantiya ka jiraa male wal iinin qabal korta male haddii isin walnin qabal kortaan walnin qabada walaalyaalow sidaa ki baahan awlaadaana unni iskor fuulno wal un aamaan male gogol unki iifdaan hataa ma qabno wal un walki karsadaana un qabne iif oo waxa ema haysino soonganin dheer wal unu haynoo yadaan ka jiraa male.
Xaalado kala duwan oo nololeed ayay la daalaa dhacayaan. Qoysaska barakacyaasha waa kan Cabdulaahi Yuusuf Maxamed oo sharaxaya caqabadaha ay ehelka u noqdeen.
Hooyo ma haysano, mas-uul ma haysano, biyo ma haysano. Mar hore biyo iska abi jiray, waa iska soo jabay. Laakiin hadda soonki aan soo garay waa soo man haysaa imina nahay. Haddana waxaan uga soo kordhinay dad kale oo ka barakacyaal ah oo wada soo man Ramadaan lagu jiraa. Waxaan idinku codsanayaa dadkii Ilaahay wax u dhiibay oo Ilaahay wax siiyay oo Islaam oo Muslimiin ay waxaan ka rabnaa inaan soo aabiyaan oo waxna siiyaan. Waxa ka furan la siiyaan wax anaga haysano male.
Haween badan oo korinta caruurtooda keli ku ah ayaa ka mid ah barakacyaasha aan ku booqday xeryaha ku yaala degmada Dayniile, waxaana haweenkaasi ka mid ah Jiijo oo cidina aanay ku taageerin nolol u raadinta 6 caruura oo ay hooyo u tahay.
Jiijo Muumin Ismaan Jibriil aan ahay, 6 cunug oo la igu soo furiyaan heystaa, naaskaygana waa la hayaa. Garoobaan ahay oo masaakiin oo waxba haysanin oo barakac u joogo Dayniile kaamka Jamaal. Haduu Alla yiraaho waxaan u baahanahay 4 iyo saxuur iyo wax un, hataa jiif ma haysano dirin xunaan ku jiifnaa. Ilmahaasaa la igu soo dayacay, la igu soo deeriyey, wixii dhalana fara kuma haayo. Meelaan ka shaqeeyo iyo meelaan aado midna ma haysto.
Sahra Maxamed oo qayb ka ah dadka qoysaska barakacayaasha ku soo dhaweeyay xiriyaha ay soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay duruufaha ay dadkani qaabilayaan, waxaana ummadda Soomaaliyeed ay ka codsatay in dadkan laga samata bixiyo xaaladda ay wajahayaan.
Waa nagu soo barakaceen dadkii degaankaanahay, way noo yimaadeen, annagu wax kale uma awoodno. Waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buusas ku dhisan lahaayeen, iyo in nabadgelyadooda uun markaaseeto wixii aan ku dhaarno inaan ku biirino. Nabadgelyo way haystaan, biyo ma haystaan, dadkan baad kale ma haystaan, waxay haystaan malaha hooy ma haystaan, gogol ma wataan, ilmahooda unbay wataan, caag saddexley biyo ku shubtaan ma wataan, haddana soonkayaaba yimidba. Annagu waxaan u awoodno male, dad anagu masaakiin oo Soomaaliyeed aanahay, walaalnimada iyo Soomaalinimada unbaan usoo dhaweynay. Marka dadkan meeshooda ha lagu ogaado, walaalayaalo qof walbo muslimo, qof walbo islaan oo waxbaxsanaysana, dadkan ha soo caawiso waxay ka kari karto ha u qabato.
Gudaha dalka waxaa ku barakacay qoysas badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo soo maciinsaday gudaha iyo duleedka caasimadda, waxaana sida ay nala wadaageen bisha Ramadaan ay ka mid tahay xilliyada ugu adag dhanka helista nolol maalmeedkooda, maadaama ay shaqooyinku kooban yihiin, taasoo ku qasabtay kaalmada ay dalbanayaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli Washington ayaa dhageysanaysaan. Muslimiinta Mareykanka ee ku nool gobolka Illinois ayaa bilaabay soonka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo lagu dhawaaqay xukun dembi ah oo lagu riday nin ku eedeysnaa inuu dilay wiil lix jir ahaa oo Falastiini Mareykana. Wariyaha V O A-da Kenny Farbrook ayaa warkan inoo soo diyaariyey, waxaase soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Iyadoo asxaabta iyo xubnaha qoysku ay isugu yimaadeen salaada jimcaha oo lagu tukaday bannaanka maxkamadda countiga Will, xeerbeegtida gudaha maxkamadda joogtay ayaa wax ka yar 9 daqiiqo waxa ay dood ka yeesheen kiiska dilkaasi, kaasi oo argagax ku riday bulshada muslimiinta Mareykanka ah ee gobolka Illinois. Joseph Zuba oo 73 jira ayaa lagu helay dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyey oo ay ka mid yihiin dil iyo sidoo kale dembi nacayb ah, kadib markii uu si naxariis darro ah mindi ula dhacay wiil lix jir Falastiini Mareykan ah, Wadiic Alfayoomi, islamarkaasina uu dhaawacay hooyadiis Xanaan Shahiin. Ma aqaan in aan farxo amaba aan xanaaqo haddii ay tahay inaan ooyo ama qoslo. Aabbaha wiilkan yar ee dhibanaha ah, Cudey Alfayoomi, ayaa wariyaasha la hadlay kadib xukunka. Waxaan ahay aabbaha wiilka, waxaan iga baxay wiilkaygii, waxaana dareemayaa in go'aankan uu soo daahay. Ma jiro xukun wiilkooda u soo celin kara. Aamina Barhuumi waxay ka tirsan tahay ururka aan faa'iido doonka ahayn ee Muslim Civic Coalition, waxaana ay ka mid ahayd dadkii ka shaqeeyay sharciga Wadiic Resolution ee uu bishii Sebtembar aqbalay aqalka sanadka Mareykanka. Qaraarkani waxa uu aqoonsanayaa dilka Wadiic inuu ahaa dembi nacayb ah oo ku salaysan inuu ahaa Falastiini Muslim ah. Dilku wuxuu dhacay 7 kadib markii Xamaas ay 7 Oktoobar 2023 Israa'iil weerartay, kaasi oo lagu dilay in ka badan 1,200 oo qof, iyadoo Xamaas oo ah koox argagixiso uu Mareykanku u aqoonsan yahay ay sidoo kale afduubatay 400 kale. Qaraarka Wadiic ayaa xaqiijinaya in Mareykanku uusan marnaba ogolaan doonin dembiyada nacaybka ku salaysan kuwa Islaam nacaybka ah, kuwa Yuhuud nacaybka ah, iyo kuwa ka dhanka ah Falastiiniyiinta iyo Carabta. Waatan mar kale Aamina Barhuumi. Waa waqti loo murugooda Wadiic, laakiin sidoo kale waa waqti la isweydiiyo waxa aan qabanayno si aan u hubinno in Wadiic uu noqdo qofkii ugu dambeeyey. Waa wixii uu Joseph Zuba ku qiilinayay markii uu tuurayda la dhacayay, muslimiintu waa inay dhintaan. Axmed Rihaab oo ahaa imaamkii tujinayay salaada jimcaha ee bannaanka maxkamadda, tarjumaanna u ah Cudey Alfayoomi, waa agaasimaha fulinta ee xafiiska Chicago ee golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka. Tani waa mid ka mid ah dembiyada nacaybka ee ugu xun ee la galay waqtiyada dhow, kuwaasi oo lala beegsaday wiil lix jir ah oo aan waxba galabsan oo dhiganayay iskuulka xanaanada iyo hooyadiis. Wiilkan ayaa 26 jeer lagu dhuftay tuurey, sida aad marar badanba maqasheen. waxaad qiyaasi kartaan arxandarada halkaasi ka dhacday. Aad ayay ugu adkeed waalidiintu inay la noolaadaan faahfaahintaasi murugada leh. Sidaas daraaddeed qalbiga ayaan kala jirnaa. Illinois waxaa ku nool mid ka mid ah muslimiinta ugu badan ee Mareykanka. Falastiiniyiinta ugu badan ayaa waxay ku nool yihiin countiga Cook, gaar ahaan xaafadda Bridgeview ee magaalada Chicago oo sidoo kale loo yaqaano Falastiinta yar. Waa kan Axmed Riyaab oo sheegay in weerarku u gilgilay bulshada muslimiinta Mareykanka ah.
All of us who are parents, who are Arab, who are Palestinian, I happen to be Egyptian American, who are Muslim.
Dhammaan dadkeena waalidiinta ah ee Carabta ah ama Falastiiniyiinta ah, anigu waxaan ahay Masri Mareykan ah oo Muslim ah, dhammaanteen waxa uu dilka wadiic Al-Fayyumi noola mid yahay sida caruurteenna, maxaa yeelay waxa uu dilkaasi noqon karaa mid ka mid ah wiilashayada. Riyaab waxa uu sheegay inay socdaan qorshayaal wadiic loogu sameynayo goob lagu xasuusto oo ku taalla beerta caruurta ee xaafaddii u deganaa Plainfield ee magaalada Chicago. Xukunka Joseph Zuba ayaa la qorsheeyey inuu dhaco 2 May ee sanadkan.
Warbixintii wariyaha V O A da magaalada Chicago, Ken Farberg oo u soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayay taasi ahayd. Leme Tafera ayaa codkiisa oo xirmay markii uu ka hadlayay dhimashada 4 caruur oo uu dhalay, kuwaasi oo ku dhintay muddo bil gudahood ah malaria kadib markii ay ku dhacday xanuunkaasi. Waxa uu ka hadlay xaaladooda, waxa uuna sheegay in dagaalka ka socda gobolka Oromada ee Ethiopia uu sabab u ahaa dhimashada iyo inaanan wax gargaar ah oo ku saleysan daawo ubadkiisa ay sahelin. Warbixintan waxaa qortay VOA. Ma jiraan wax daawo ah oo loogu talagalay xanuunka malaria oo deegaankeena ka jira dagaalka dhacay awgiis, ayuu ninkaasi beeraleyda ah khadka telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka AFP. Afrika ayaa qiyaastii 95% waxa ay ka dhigan tahay in 250 million ee xaaladood ee xanuunka duumada ah, oo in ka badan 600,000 oo dad ah ay u dhintaan sanad kastaba lagu arko, iyada sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Qubarada ayaa sheegay in xaaladda ay ka sii dareyso gobolka ugu dadka badan ee Ethiopia ee Oromia, halkaasi oo tan iyo sanadkii 2018 kiisasku ay isdaba socdeen, iyadoo isku horimaadyada u dhexeeya dowladda iyo jabhada Oromada Liberation Army loo yaqaanana ay halkaasi ka jireen, kuwaasi oo si ba'an u carqaladeeya ayaa la yiri adeegyadii caafimaadka. Dhakhaatiirta khubarada iyo sidoo kale ta shaqaalaha gargaarka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in kiisaska xanuunkaasi dilaaga ah ee duumada oo sare u sii kacaysa ay ka mahadnaqayaan duufaan dhowaanahan gobolka ku dhufatay isbeddelka cimilada, taasi oo sahashay in ay hoos u dhacdo qariinka malaariyada. Beeraleyda nolol maalmeedkooda sida ku tiirsan Leema oo kaleeto oo ah aabale 7 caruur ka hor inta uusan cudurkaasi qaadin caruurtiisa 4 kamida, ayaa si gaar ah ugu nugul xanuunka haatan. Waxay ahayd xaaladii ugu xumeed ee aan abid la kulanno, ayuu yiri Leema isagoo ku nool tuulada yar ee galbeedka dalkaasi ku taala ee Lelistu Lovi. Qoyska Leve oo 4 kamid ah ay qaaday malaariyada ayaa qiyaasti ka mid noqday 7.3 million oo xaaladood oo duumo ah, iyada oo sidoo kale tana 1,057 qof oo dhimasho ay jirto sida ay sheegtay WHO oo diiwaangelisay bilihii Janaayo iyo Oktoobar sanadkii hore xaaladaha xanuunkaasi malaariyada ee gobolka. Tirooyinka ayaa labalaabmay tan iyo sanadkii 2023 Oromia ayaa iyadu waxa ay ku waad kala barkiisaskaasi dhimashada ay tahay halka ay ka dhaceen. Gobolkan fidsan oo isagu daboolaya in ka badan 1 meel 3 meelood marka loo qaybiyo dalka Ethiopia dhulkiisa, ayaa waxaa burbur lixaad la uu soo gaaray xarumihii caafimaadka, sida uu leeyahay Gamejo Biftu oo ah agaasimaha fulinta ee ururka dhaqaatiirta Oromia ee aan xuduuda lahayn. Agabkii loo qorsheeyay diiwaangelinta iyo sidoo kale to kahortagista iyo daawooyinka duumada ayaa la hakiyay, ayuu yiri colaadda baahsan ee gobolkaasi ku dhufatay awgeed. Mana jirto wax dammaanad ah oo hor leh oo dowladdu ay sameynayso, waxayna dowladdu ku dartay ururka Oromia Liberation Army in uu yahay urur argagixiso ah. Ma jirto dammaanad dagaalka oo hor leh, ayuu yiri, waxaana dowladdu ay ururka oo LA ama Oromia Liberation Army ay ku dartay ururada argagixisada ah. Wadahadalada nabadeed ee Tanzania sanadkii 2023 waa ay fashilmeen. lagese bulja oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee Nejo ee galbeedka Wolega oo ka tirsan meelaha ugu daran ee cudurkaasi dilaaga ah ee malaria si weyn u saameeyay ayaa sheegay in 3 sano la soo dhaafay ee sara u kacday kiisaska xanuunkaasi malaria waxa kale oo uu sheegay in dhimashadu 700,000 ay yihiin 26,000 oo bukaano oo isbitaalada yaryar lagu daweynayo sanadihii la soo dhaafay 2023 iyo 2024 halkii ay ka hooseysay awal wax ka badan 200,000 kiisaskii hore loo arki jiray ayadoo colaadu ay carqaladeynayaan helitaanka daawada ayaa waxa uu sheegay in isbeddelka cimilada sidoo kale to ay qayb ka tahay waqtigan isku duwaha dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ee Ethiopia ayaa isna sheegay in 2024 la arkay tiradii ugu badneyd ee kiisaska duumada ah ee dalkaasi laga arkay dawladda Mareykanka ayaa waxa ay hore u bixisay ilaa 400,000 maalgelinta sanadlaha ah ee caalamka si markaasi loo xakameeyo isla marka kasina cilmi baaris loogu sameeyay malaria macada intana ay dib u bilaaban doonto iyo in kale to waqtigan gaar ahaan USAID ay soo ka howlgelayeen meelo kamid goboladaasi tuuladaasi go'doonsan oo iyadu kumanaan mile u jirta magaalada Washington DC lama ayaa wali murugada wax u yahay mid ay heysato wuxuu awoodi waayay in uu beerto beertiisa waxa uuna ku qasbanaado inuu ku tirsanaado qaraabada si uu markaasi ugu noolaado xaaladda adag ee uu la nool yahay. Soomaaliland ayaa shalay sheegtay inay la wareegtay dufcadii labaad ee xoogaga madaniga ah ee gobolka Sanaa kuwaas oo la qorsheeynayay inay ka mid noqdaan ciidamada Soomaaliland. Talaabadan ayaa muddo waxa ay u joogeen magaalada Ceer Gaabo wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Maxamed Cali oo Cabdi iyo madax kale oo ka tirsan deegaankaasi maamulka. Waxaa warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule.
Wafdiga madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland oo horkacay in muddo ku sugnaa magaalada Ceer Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa kulamo kala duwan oo muddo qaato ay la yeelanayeen madax dhaqameedka cuqaasha waxgaradka baahda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu dambeyn waxa uu suurta gashay in ciidamo ka mid ah ciidamada madaniga lagu wareejiyo xukuumadda si loo qarameeyo sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Maxamed Cali oo Cabdi oo wafdigan hoggaaminayay waxa uqaasha iyo wax garadku isla garteen in xukuumadu ay la wareegto oo lagu wareejiyo isla markaana xukuumadu ay damaanad qaado amniga magaalada iyo gobolka
waxaan idin xusuusin Ceer Gaabo markaanu nabadnay fariin baan sidney fariintan sidney iyadoo aan faahfaahsan waxaanu filannaa dal iyo dibadba Ceer Gaabo si uga jawaabeen cid walba oo muuqata aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa. Waxaan rajaynaynaa inta dhimanna inaad dhammaystiri doontaan.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa geesta kale farta ku fiiqay in nabadgelyadu gobolka Sanaag ay fure u tahay guud ahaanba Soomaaliland oo nabada.
Waxaan Ceer Gaabo u dooranay Sanaag gobolka intuu leeg waa ku celcelinayaa markastaba ee Soomaaliland baan jirayn haddaan Sanaag nabada hayn. Dowladda wadani walaa bilaariyo xogaa waxaan idin xasuusin ree Ceer Gaabo meel kasta joogeen ree Sanaagba intii doorasho ee uu galay xisbigu markasta number 1 Ceer Gaabo ahayd abaalkaana waa ogyahay dowladdu waanan fulinayna hadii Alla ilaaho.
Gudoomiyaha madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Maxamed Cali oo Cabdi waxa uu sheegay in xukuumadda xisbiga wadani ee talada haysa ay diyaar u tahay gobolka in la horumariyo kadib marka nabadda gobolka Sanaag ay guntanto amma la xiro.
Maalintu goorisan waxa sheegay marka wixii aanu nimidnay oo isku soo urursan nabada Ceer Gaabo markay guntanto wixii dawladdu idinku tala gashay in la idin keenay hadii Alla ilaaho waana ku bishaareysaa maanta waa maalintii labaad ee ujeedadii aanu nimidnay dabadeynta Ceer Gaabo iyo Sanaag qodobkii ugu horreeyey oo ahaa qaramaynta ciidamada iyo qalabka awleeyaha ciidanka madanigu qaramayntii ahayd waa maalintii labaad ee laga jawaabo boqorada iyo salaadiinta iyo xildhibaanada cid kastoo ka soo shaqaysayna aad baan ugu mahadnaqanaa.
inta kalena way daba socotahay waxa laga yaabaa inay berriya saan dambay wixii harsaneyba ay dhammaan doonaan haddii alla idhaaho.
Qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo halkaasi ka hadlay maalintii labaad ee ciidamada ay xukuumaddu la wareegtay madaniga ah ayaa u mahad celiyay xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee dhaqankaba. Boqor Maxamed Axmed Dheere waxa uu sheegay inuu ku rajo qabo in ciidamada madaniga guud ahaan ee gobolka Sanaag lagu soo wada wareejin doono xukuumadda maalmaha soo socda.
Waxaan ku ballan qaadnay inaan ka aqbalno hawshaad la samaadeen, sidaa darteed waxaan maanta muujinaynaa aqbalkii aan u qaadnay iyo hawshaan u xil qaadnay in qaysini inta dambena ay ku daba jirto haddii ilaahay idhaahdo way iman doonaan, waxa maqan dhammaantood way iman doonaan.
Wasiirka Gaashaandhigga ee Somaliland ayaa farta ku fiiqay in xukuumaddu ay mas-uul ka tahay amniga bulshada iyo gobolkaba.
Maalintii labaad filayo inaynu samaynayno qarmayntii ciidamada madaniga ahaa ee degmada Ceregaabo iyo gobolka Sanaag. Waa maalin kale oo mudan inaynu aada ugu mahadcelino intii ka soo shaqaysay arrinta tan.
Maamulka gobolka iyo kuwa degmada Ceregaabo ayaa iyaguna waxa ay door weyn oo ay ku lahaayeen howlgalladan ay uga mahadceliyeen cid kasta oo gacan ka geysatay. Tallaabadan ayaa noqonaysa qodobkii ugu muhiimsanaa ee ballanqaadyada gobollada bariga, gaar ahaana in la qarameeyo ciidamada madaniga ah, iyadoo maalmaha soo socdana sida ay wararku sheegayaan la filayo in ciidamo kale oo ka mid a kuwa madaniga ay dhaqanku ku soo wareejiyaan xukuumadda Somalilan. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Waa tahay markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa jeedin doona khudbaddii sanadlaha ahayd ee marba madaxweynihii xilka dalka ayaa uu u jeediyey labada aqal ee Kongreeska iyo dadweynaha Mareykanka. Arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda dibadda ayaa lagu wadaa inuu Trump khudbaddiisa kusoo qaato. hase yeeshee, sida ayuu dhaqankani ku soo bilowday, wariyaha V O A Xuseen Maxamed ayaa su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Faisal Dari oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Aad baad u mahadsan tahay runtii madaxweynaha Mareykanku taariikhda dalkan Mareykanka uu jiray waxaa dhaqan u ahaa inuu sanadkii iba mar uu warbixin guud oo uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka inuu siiyo dadweynaha Mareykanka iyo labada aqalba. Waxay markii hore kusoo bilowmantay in arrintani ay ku koobnaato oo keliya baarlamaanka dalka Mareykanka, kadibna waxaa soo maray xiliyo dalkan Mareykanka warbixinta ay ahaan jirtay oo keliya qoraal oo Jefferson uu kasoo bilaabay. Kadibna madaxweyneyaal kale oo Mareykan ayaa taariikhda bedelay oo haddana dib ugu celiyey in warbixintan laga dhigo mid toos loo baahiyo, taasoo diiradda lagu saaro xaaladda uu dalku marayo, siyaasadda madaxweynaha markaa talada haya, wixii u qabsoomay madaxweynaha markaa talada haya. Waxyaabahaasoo dhan ayaa lagu soo bandhigaa iyadoo laga akhriyo labada baarlamaan hortooda.
Maxay tahay ahamiyadda khudbadda ay leedahay?
Ahamiyadda ugu muhiimsan ee khudbaddan haatan laga leeyahay horta waa laba mid. Oo midda koowaad waxa weeye madaxweynaha sanadka ugu horeeya oo uu yimaado badanaa laguma magacaabo State of the Union, warbixin guud oo dalko dhan la siinayo. Waxaa lagu magacaabaa kulan wadajir ah oo labada aqal la siiyo, oo labada aqal oo laga wado sanadka iyo baarlamaanka dalkan Mareykanka. Marka ta ugu horeysa badanaa waxay dhacdaa dhammaadka bisha labaad ama mararka qaar bilowga bisha saddexaad, laakiin sida caadiyan waxaa loo qabtaa bisha koowaad. muhiimadda laga leeyahayna waxa weeye inuu madaxweynuhu soo bandhigo waxyaabahii u qabsoomay iyo waxyaabaha uu hegsanayo.
maxaa la filayaa in madaxweyne Donald Trump uu khudbadda caawa kusoo qaato arrimaha ugu muhiimsan?
runtii khudbaddan caawa waxay noqon doontaa sida la filayo khudbad aad u dheer. madaxweynuhu wuxuu haatan xilka hayay muddo aad u kooban, oo sidaan ognahay madaxweynahan haatan dalka taladiisa hayaa wuxuu la wareegay xilka 20-kii bishii koowaad ee lasoo dhaafay. Marka muddo aad u yar buu xilka hayay. in laakiin waxa laga filayaa in uu labada aqal ka soo horjeediyo san horana u sheegay kulankan wuxuu noqon doonaa kulan loogu magac daray joint session oo labada aqal ka hor jeedin doono uu ka duwan yahay magaca state of the union looguma yeero badana kan koowaad in waxyaabaha uu ka hadli doono oo diirada saari doono oo haatan la sii saadaaliya caawa waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamida in arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo trade policy inuu arrintan ka hadlo canshuuraha in waxyaabaha imanaya in dalka Mareykanka khaasatan in wadamadii uu ku soo rogay canshuuraha qaar ay badeecada in lagu kordhiyo in sida Canada, Mexico, in wadanka China iyo meelo kale. Arrintaas waa la filayaa inuu diirada saaro. Waxaa kaloo la filayaa inuu ka hadlo arrintan socdaalka ayaa la filayaa oo dadkan soo galootiga ah iyo siyaasadiisa uu ku joojiyey in sugitaanka uu sugay xuduudaha in dalka Mareykanka iyo waxa uu damacsan yahay arrintaa inuu soo bandhigo waa laga sugayaa. In waxa kale oo ayadana aada looga sugayaa inuu ayadana diirada saaro arrinta dhaqaalaha oo runtii dadka Mareykanku ay aada iyo aada u filayeen waxyaabihi lagu doortan ay ka mid ahaay in dhaqaalaha wax laga bedelo. Marka siyaasadiisa ku wajahan dhaqaalaha dalkan Mareykanka waxa uu ka bedeli doono oo meelo badan taaban doono dhaqaalaha Mareykanka oo meelo badan ku taaban doono ama ha noqoto arrimaha xagga gaasta iyo in gaasta Mareykanka uu meelo badan oo ka mid a oo hore looga soo saari jiray gaas arrimo xagga cimilada iyo waxyaabaha ku saabsan qaarkood in hakad la geliyey in siyaasadiisa cusub siday arrinta wajahi doonto. Marka arrimo badan ayuu soo qaadan doonaa. Waxaa kale ku jiri doonta khaasatan waxaa la filayaa inuu ka hadlo arrintan in dalka Ukraine iyo arrintii dhacday dhexmartay isaga iyo madaxweynaha dalka Ukraine.
Sida caadiga ah yaa u jawaaba madaxweynaha ama cid baa ka daba hadasha?
In dhaqan ahaan in markasta oo madaxweyne xil haya uu arrimaha aan kasoo hadlay faraha badan ee dhaqaalaha taabanaya, laanta socdaalka taabanaya, arrimaha amniga taabanaya, arrimaha dibadda taabanaya uu ka hadlo, in waxa markiiba jawaab siiya shaqsi ka socda in xisbiga kale. Badanaa shaqsigaas wuxuu noqon karaa in gudoomiye gobol ama wuxuu noqon karaa in aqalka sare ee sanadka ama wuxuu noqon karaa aqalka hoose. In caawa dimuqraadi waxay u diyaariyeen in gabar cusub oo haatan lasoo doortay oo magaceeda la Elisa Slatkin oo laga soo doortay gobolka Michigan. Sababta loo soo doortayna waa gobol uu helay buu ahaa in madaxweynaha dalka Mareykanku marka doorashadeedii ayaa doorasho cajiib ahayd. Marka ayada ayaa waxay soo bandhigi doontaa in jawaabta xisbiga dimuqraadiga uu siin doono.
Inta badan dalka Mareykanka waxaa la sameeyaa ra'yi ururin lagu eegayo hadba madaxweynaha markaa jooga heerka taageeradiisu ay marayso. Khudbadani arrinta wax saameyn ma ku leedahay oo saameyn kartaa heerka taageerada madaxweynaha?
Waxa mar walba muhiim ah in madaxweynaha markuu cusub yahay waxaad moodaa in fursada la siiya ay ka badan tahay markuu dhowr sano hayo. In waxaanad moodaa in ra'yi ururinta madaxweynaha Mareykanka markii lasoo ururiyey intuusanba xilka qaban dadka ka soo horjeeday iyo dadka taageersan ayaa isuba dhowaaba. Marka waxaa laga yaabaa mararka qaar madaxweynayaashu markay cusub yihiin ra'yi ururinta taageerada lagu taageersan yahay inay 70% ama 60% tahay, laakiin Trump waxaad moodaa inay aada uga hooseyso. Laakiin weli markaad fiiriso sanadkii doorkii hore la doortay iyo doorkan marka laysu doorto aada bay isugu dhow yihiin ra'yi ururinta oo 50% iyo dheeraad dadku ay taageersan yihiin. Laakiin qaabka uu u hadlo baa jiheeya mararka qaar oo laga yaaba dadka ra'yi ururinta laga qaaday ka hor intaanu dooda ama warbixinta soo jeedin ay ka duwanaato marku soo jeediyay ka dib.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka, halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. haatanna ku soo dhowaada dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
ciidamada dowladda oo kaashanaya xoogaga deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab ayaa tan iyo bishii koowaad ee sanadka 2020 waxay ku dagaalamayaan qaybo ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Deegaanada dagaaladu ay ka socdaan 2 sano ka hor ayaa Al-Shabaab lagala wareegay. haddaba maxaa keenay in laba sano kadib in mar kale lagu dagaalamo goobo hore loo xureeyey? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabdifataax Maxamuud Xuseen Duurgal, guddoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag, iyo Cabdulaahi Axmed Shiiq oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdifataax Duurgal.
Waad mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane, waa ku salaamaya adiga iyo horta waxaa qasaba mar kasta oo dagaal aad aragto waxaa qasaba in siyaasada related la tahay. Waa sifooyinka waajibka ku ah dagaalada ka mid tahay. Laakiin waxa weeye su-aasha la isweydiinaya maxay tahay siyaasada related la ay oo ku cidda ka dambeysa iyo cidda ay la xiriirto waa su-aal kale. Laakiin haddaad aragtid dagaalo ama shabaab ha ahaadeen ama kuwa qabaa'il ha ahaadeen ama kuwa xisbiyo iyo gurubyo ha ahaadeen ama kuwa dowlado u dhexeeya ha ahaadeen, markasta waxaa socota interesti siyaasadeed oo labadaas gruub ama labadaas qula ama labadaas dowladood ka dhexeeda ayaa jirta. Marka dagaalka soo cusboonaaday oo soo laba kacleeyey, maadaama deegaanadan hadda dagaaladu ka socdaan ay muddo laba sano iyo abaf ka hor shabaab laga xoreeyey, in maanta ayagoo xawliga intaas la eg ku socdaahi ay dib u soo qabsadaan deegaanada qaar, dowladdana barashar intaas la eg ay soo saaraan, dabcan waxaa ka dambeeya waa qasab barnaamij siyaasadeed ka dambeeya. Insha allahu dibaana kaga
hadlno. Waa maadsan tahay Cabdifataax Duurgal. Marka waxaan siinayaa dhankiisa Cabdulaahi Axmed Shiiq. Haye Cabdulaahi, ku soo dhowo.
Labadii laga bilaabay ilaa hadda oo maraayo si doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu guuleystay tirankiisii labaad, dagaalkii bilowday waxaan aaminsanahay weli inuu socdo. Labada sano oo yarka saaxiibka uu sheegay dagaalku waa socday, marna ma istaagin. Maalima meel uu ka dhacayay waxaan aaminsanahay aragti ahaan iyo fikir ahaanba dagaalku weli inuu socdo. Wax siyaasado hadda danan gaara laga leeyahay oo dagaalkan lagula jirana haba yaraatee ma jirto. Dagaalka 2022 soo hiiraan ugu bilowday oo gelgudud ugu bilowday oo shabeelada dhexe ugu bilowday gurina u socdaa. Dagaalkan marna ma istaagin, marna ma la xoobin, gurina dagaalka waa socdaa. Siyaasad qaas iyo dan qaas oo laga leeyahay haba yaraatee ma jirto. Taas ayaan aaminsanahay aniga.
Cabdulaahi, waa maasan tahay. Cabdifataax, waa maqlaysaa Cabdulaahi waxa uu leeyahay dagaalka markuu bilowday ilaa maantadan la joogaba ma istaagin. Haye,
dagaalka horta socdaahi waa runtii walaalkaygu waa socday, laakiin sida uu hadda u socdo iyo sida uu ku bilowday difference u dhexeeya waa kala duwan yahay. Muddooyinka dambe gaabu ku jira dagaalku, howlgalku sidii la rabo uma sii socon. Marka waxa weeye aan waxaan aaminsanahay waxaa jira dhowr qodob oo laga yaabo inay saameyn ku leeyihiin dagaalka. Waxaa ka mid ah khilaafka siyaasiga ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar iyo hogaamiyaasha mucaaradka ah ee ayaguna ku sugan magaalada Muqdisho, saameyn ku yeelan kara oo dowladdu mashquul iyo dhinacaas ka soo geli karta caqabad. Waxaa kaloo saameyn ku yeelan kara ciidamadii midowga Afrika ee AMISOM ee isbeddelka lagu sameeyey dhowaan oo wadamada qaar ka mid ah ay meesha ka baxeen, qaarna saamiyadii ama dhaqaalihii ay meesha ka qaadi jireen ama ay ka heli jireen ay ka waayeen. In isjidiid dhinaca doorashada ah iyadoo laga dan leeyahay ay saameydo. Waxaa kaloo saameyn kara maxaa yeelay dagaalka waxaa ku wada jira dhowr gruub, macawisleyda ka mid a ciidamada golaha deegaanka iyo ciidamada militariga Soomaaliya. Haddaan dagaalku hal talis uusan ka amar qaadan ama hal hogaan lahaynna, qaladaad badana dhici kara iyo dhibaatooyin badan. Waxa lagu jira waa howlgal military. Howlgal military haddii lagu jirana waxaa qasaba in hal talis iyo hal amar iyo hal hogaan uu leeyahay ciidanku, hal saad iyo hal talis iyo hal hogaan oo ciidanka hogaamiya iyo hal meel ka amar qaataan. Haddii laakiin dhowr dhinac ay dagaalka soo gasho saameyn ku yeelato, uu saameynayaa. Marka waxaan horta dowladda Soomaaliya waxaan kula talin lahaa hogaanka dagaalka ama istaraatiijiyada hadda uu dagaal ku socdo in reform lagu sameeyo, dib u eegis lagu sameeyo, wax laga bedelo oo dib u habeyn lagu sameeyo. Marka intaasoo qodob aan kuu sheegay iyo kuwo kale oon la fahmi kariba inay saameeyeen, dabcan way dhici karaan.
Waa maadsantahay Cabdifataax. Cabdulaahi, haye dhankaada.
Waa dhegeystay saaxiibkay doodiisa. Fikirka guud marka laga hadlaa dagaalkaas oo u bilowday 2022, waxaan aaminsanahay gobolada Hiiraan hadda markuu ka bilaaban gobolka Hiiraan markuu ka bilaabanayay waxyaaba ciidanka xoog taageera waxaa ka mid ah milisiyaadka qabaa'ilka. Markasta oo qabiilka meesha deganahi oo dagaalkaas daacad ka noqdo, waxaa imaanaysa guuleysashada boqolkiiba boqol dhanka barjanka inay ciidanka guuleystaan deegaankan ay xoreeyaan. هذا اللي بعثه حكينا سياسة تنقاس قف وتهي ما اللي ما مخل اللي فاق مكره دجال لكن واحد اللي بعثه إنه نوكينا وحيته قبيلة قار وأنا دجال كده ضبك أهين إيوه وريب أيوه قار أو تبشر قبى يا لقي يا بعند دجال في جدار وسي دب دفت كل ما يجدار ودب دفت أنا واحد دريمين اللي بعثه ماشي في إيمانه شو وحن آمن سنة هاي أركت ده إن واحد سياسة أي واحد دور عشان يروح معارض منا أي سامين كريم تقال كه أي لكن سامين تؤيت هاي تبايرات كه وعم ولر تبين إن هريدة ميسي إسكا قالان تسانة كريم
وما سنتين وسوق بقبيننا ديجان نذا أي تقال الله ذك صعنا يان قبل الله هيران يا شباب الله الدحى يقل جدود يو كوفر تمدك إن محل ده كرا مستقبل كواي كودن بينا يان مرهدي dood bilowgeeday Cabdifataax uu sheegay in arrimo siyaasadeed ay jiraan maxaa la isdhihi karaa mustaqbalku ay ku dambeyn doonaan Cabdifataax Maxamed Xuseen Duurgal soo dhaw
harjeenna insha Allah ta'ala in dadka Soomaaliyeed ee guuleystan ee cadawgan dhibaatooyada dalka iyo dadka ku hayna in Ilaahay idinkiisa ka guuleysto doono laakiin waxaan is leeyahay in mustaqbalka deegaanada nimankan cadawga laga xoreeyay iyo kuwa ay dagaalada ka wadaan intaba een waxay ku dambay doonaan biidlaay kariim gacanta dawladda een guul bay ku soo dambay doonaan laakiin waxaan is leeyahay halgan badan iyo dadaal badan iyo waxa ka sokeeya wada tashi qurux badan in dadka Soomaaliyeed iyo midnimo ay muujiyaan hadaan la midoobin oo tafraaruq iyo beelaha qaar iyo een mucaaradnimada iyo iska hormaadku dadka Soomaaliyeed oo ogaadaan dagaalka nimankan ugu jira mucaarad malahan waxa la isku mucaaradayo ama la isku khilaafin kara waa nidaamka siyaasiga ah ee dadka ka dhaxeeya iyo waxaas weyn ka taa laakiin dagaalka lagu la jiro nimankan waa waajib muqaddas ah waa difaaca iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed waxa la difaacaya qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya waxa waajib ku ah inuu dagaalka doorka uu ku leeyahay iyo inta uu ka qaadan karo karankiisa uu ka qaato waxa kale la isku qabsado laakiin dagaalkan in khilaaf siyaasi ah laga dhigo ama mucaarada aado ama muhaafada aado marna sax ma aha waa in loo midoobaa mid kale waa in xiriirka diblomaasiyadda ah ee dawladda dhexe ay iska hagaajiso si aan faragelin loogu sameeyin howlaha gudaha daaqilka wadanka gudihiisa ka socda marka waxaan is leeyahay insha Allah ta'ala guuley ku dambay doonta ummada Soomaaliyeedna waa guuleysan doonta waana ka gudbi doonaa dhibaatada iyo dagaalkan een samaynta ugu yeeshay bismillaah kadiib fi oo ma santiin aad iyo aad aan kuma tacilna
wa ma santa Cabdifataax haye gabagabada Cabdullaahi Axmed Sheekh
Cabdifataax Dulgaay Hussein Xasan dhaqan aad ma santiin labadiinaba een gabagabadi waxay tahay ani waxaan ku soo gabagabeynayaa golaanadkayga mustaqbalka deegaanka dagaalada ka socda aan in gacanta dawladda ku dambeyn doona een biinilaahi baari hadii qabiilada iyo dadka deegaanka ay ka go'aaday oo kos ee dagaalkooda noqdo mid dab ah oo ka go'an waxaan aaminsanahay in dawladdu ma xusid dambeyn doonto wax siyaasadeed iyo danaqaas cid lehna waxa waay wax maleegu meel dheer ma gaaray marka waxaan aaminsanahay dagaalkaas mustaqbalkaas dadka Soomaaliyeed heeriyas laga dul qaaday loo guuleysan doono insha Allah biinilaahi baari meel hadda colada ka ololsan tahayna waxaan rajaynaynaa in bil ramadaan ugu jiraa nabad ilaah subxaanahu wa ta'ala kusoo dabaalo amnina ka dhigo ilaah subxaanahu wa ta'ala amni iyo xasilooni siiyo yaan u rajaynaynaa oo duceynaa dadka walaalaheena
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdifataax Maxamuud Xuseen Duurgal iyo Cabdullaahi Axmed Sheekh inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag intaas aan kaga gudubno halkaasii dooda gabanaad ka dhageysanayseen waa Washington markana qashaaqi bisha Ramadaan ee barakeysan.
Yeah.
saaq qasi gudahan idaacadeena galabnimo ayuu gaba gabo u yahay wa sahra abdahmad in la sidaasi nabadgelyo.